Пословиците и поговорките се различават помежду си, макар и едните и другите да са така синтезирана народна мъдрост, която е запечатана в едни устойчиви изрази, но пословиците са по-дълги, те имат пряко изразена поука, докато поговорките са кратки и искат обяснения. Те се раждат в живот. От опита на хората. Ето, сега ми идва на ум тази поговорка «Тралеж гащи». Много често се казва за един човек, че той е тралеж гащи. И аз много съм се забавлявал с редица пословици и поговорки, особено с пословиците, защото при тях трябва да вникнеш вътре и да видиш скритата им поука. Ами, защо да се оплакваш от един тралеж гащи, когато ти се разгащал, за да влезе в гащите ти? Видите ли къде е поуката? Ако някакъв твой колега или подчинен се държи като тралеж гащи, бъди добър да се обърнеш към себе си и да кажеш следващия път си затягай здраво колана. Те са много хубави, тъй като те се раждат от конкретни ситуации. Не знам дали знаят нашите слушатели, че българските пословици и поговорки имат успоредни такива не само в балканските езици. Чисти балкански са румънски, албански и гръцки, както и български. Но сръбски и хърватски, доскоро ги наричахме сърбо-хърватски, в турски език, нещо повече. Ако ние вземем тези един-два речника, които имаме, ще видим, че има успорици в китайски, в санскрит, в хинди, в арабски, персийски. Значи те не са просто поучителни изрази, а те могат да покажат каква е нашата история, нашите корени.
За това ли те стават устойчиви и така във времето продължават да се използват от хората?
Значи те са устойчиви, защото това е синтезираната мъдрост на хората не само в България, а и запазени точно такива мъдрости от времето, когато сме били някъде на изток, далеч на изток, до Великата китайска стена. Дори там. На шега някои говорят, че китайците построили стената, за да се предпазят от българите. Това е шега. Никой не може да го докаже, но не е много далеч от истина, защото ние сме били около стената. Тоест, те са нещо като артефакти, по които можем да възстановим нашата стара история и да видим каква е била тя. Да видим връзките си с други народи, с менталитета на други народи и култури и тогава да разберем защо сме такива.
Има ли езици, които са по-богати на такива словоформи?
Аз не мога да направя такава класа. Всеки език отразява всъщност културата, бита, менталитета на хората, които си служат с него. Колкото по-на юг се върви, там сме с повечко такива пословици и поговорки, кръвта ни е по-буйна, на север са по-малко.
Има ли примери, така често срещат ли се, когато се употребяват устойчиви изрази, които не знаем точния смисъл и същевременно изпадаме в конфузна ситуация?
Всекидневно срещам такива грешки. Хубаво е, особено журналистите или хората, които публично се изявяват, да поглеждат в речниците. Ето, например, много често срещам, вместо има си хас, имах си аз. Това е абсолютно непрозрачна за тях структура на това устойчиво словосъчетание. Трябва да видят какво е хас от турски и няма нищо общо с аз. Тоест става смешно, ако ти си служиш с едно устойчиво съчетание не както трябва. Културата на един човек е пряко свързана с неговата езикова култура. Има доста поучителни неща в тези устойчиви съчетания. Преди години имаше голям спор сега историците дали сме имали турско робство или османско присъствие. Аз не искам да вземам отношение към това. Ние сме били 500 години в Райн. Империя, какво е било, не се знае, но българският мъдър език е запазил няколко израза. Такива, за които говорим. Моя мъж е голям турчин. Или турско да стане, няма да се мъжа за тебе. Или какво минаваш покрай мен, като покрай турски гробища? Къде ми потурчи книгата? Какво е било, присъствие ли? Аз не съм политик, но ако един политик, който защитава тази теза, че е имало османско присъствие, нека да бъде добър да заповяда при мен като при езиковед, да му кажа още неща. Ето това е смисъла на тези красиви, преживяли вековете устойчиви изрази и съчетания.
А има ли опасност тези съчетания да бъдат изхвърлени от езика поради навлизането на такива модерни думи?
Има такава опасност, но тази опасност идва от бедния изказ, бедният езиков багаж, който носят съвременните поколения. Нашите млади хора четат малко, да не кажа нещо по-силно, защото новите технологии дадоха възможност. Ровят се в интернет, какво ли не гледат, И кажи ми, ти като не четеш нашите майстори на словото, откъде ще се научиш как да говориш? Толкова не е красив език. Езикът има всичко, но той е абстракция. Един човек взема простички думи, прости схеми за съчетаване. Друг човек, синоними, едно богатство търси вътре. Тоест, езика не ни е виновен. Виновни сме самите ние. Той ни показва какви сме. За съжаление, тези звучни, на място употребени, устойчиви изрази, като пословици, поговорки и така нататък, вече отпадат. Но ние не можем да ги върнем, ако не засилим интереса към нашия език в най-добрите му прояви. Ето сега има маса преведени книги от чужди езици. И сега превежда всяка гимназистка, завършила езиковата гимназия. Къде са големите преводачи? Те бяха не само преводачи, един Валери Петров за мен, да не ги изреждам. Те бяха не само познавачи на езика чуждия, те познаваха родния език. Те са майстори на словото. Ето това го няма сега. Имаме всичко, интернет имаме, телевизии имаме, скайп имаме, какво ли не, но позагуби се оня навик да се учим от добрите образци.
А модерният език може ли да образува подобни словоформи?
Може, разбира се, стига да има мъдреци, които да обличат в такъв словесен израз поуките, които сега новото време ни предлага. Устойчиви ценности, какъвто е и хубавия български език, не трябва да се пренебрегват. Защото ние сме част от едно глобално пространство. Хубаво, това да кажем един голям букет. Ами къде е нашата китка? Искаме да се претопим ли? Да учим английски, да забравяме българския си? Аз, например, съжалявам австрийците, те говорят на немски. Бразилия е огромна страна, тя там говорят на португалски. А ние сме малка държавица, но ние говорим на нашия си език, който пръв от славянските езици има писменост. Да не се мъчим много да се нагласяваме по другите образци, защото не са по-добри от нашите. Без да казваме горд съм, че съм българин, защото какво значи това? Да знаем, че не сме втора ръка. И тогава ще си уважаваме и езика, и миналото си, и традициите си. Идете в Родопите да видите какво е. Оазис. Планината изглежда ги пази. Езикът им е чуден, те пеят, това е нещо невероятно. На времето има един славист Облак, 19-ти век. Той казва, още няколко остатъци от падежи и около себе си аз бих казал, че чувам езика на Кирил и Методий в Родопите. Но това е една изолирана област. Иначе в центъра на България, особено в столиците, не е така. И модерни времена са, какво да ги правим. У Чудомир има едни такива модерни времена и разказ, където една отива да се венчава и ражда пред алтар и той каза, Боже мой, модерни времена. Сега, нашите модерни времена, пък децата им присъстват на сватбите. Значи, колко се е развило всичко това.
Да завършим разговора така с любима поговорка на професор Харалампиев или пък израз, който често използвате вие.
Аз имам и любими такива изрази, устойчиви, които се отнасят до мен. Аз съм обърнал, например, поговорката по-добре късно, отколкото никога обратно. По-добре никога, отколкото късно.
Какъв смисъл влагате?
Значи, ако ще правя нещо, да не е късно, т.е. да не е на халос, или това не е моя, но съм е чул, когато водата дойде до устата, горе главата. Няма друг изход. Тоест, човек може да бъкне и да намери много хубави неща, с които да идентифицира и себе си.